Gipliyer Azatlyk Radiosy. Habarlar günnelig gepleşigimizi men Sehra dowam etdirýärin. Türkmen häkimetleri 2022-nji ýylda ýurtda ilatyň we ýaşaýyş jaýgorynyň nowatdaky uruşdan tutma ýadawynyň geçirilmeginiň planlaşdyrylýandygyny habar berdi. Şol bir wagtda ýurtda mundan 5 ýyl çemesi odal geçirilen ilat ýadawynyň netijeleri şu neçenli halk köpçüligine ma'lum edilmän gelýär. 19-njy oktýabrda geçirilen hökümet maslahatynda Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň başlygynyň ornbasary Muradow bu çäreniň geçirilişine düýple taýýarlyk görmek, guramçylyk meselelerini wagtynda çözmek maksadı bilen döwlet toparyny döretmegin göz öňünde tutulýandygyny aýtdy. Resmi metbuatda bellenmegine görä bu çäre 2015-nji ýylyň 10-njy iýununda Birleşen Milletler Guramasynyň Ykdysady we Durmuş Geňeşiniň kabul eden ilatyň we ýaşaýyş jaýgorynyň 2020-nji ýyldaky ýadawynyň bütün dünýä maksatnamasynyň kararnamasyny durmuşa geçirmegin çäklerinde amala aşyrlar. Türkmen prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow bu çäreniň uly ähmiýetiniň bardygyny bellep, onuň netijeleri ýurdun durmuş iqtisadi siyasatini kämilleştirmek, mühim milli maksatnamalary işläp taýýarlamak, ilatyň demografiýa ýagdaýyna baha bermek üçin wajyp bolup durýar diýdi. Şeýle dol ilat ýadawynyň maglumatlarynyň jemlenilmeginiň durmuş we iqtisadi ulgamlarda ýerine ýetirilmeli çäreleri kesgitlemekde mühim esas bolup durýandygyny aýtsa-da, türkmen häkimetleri ýurtda soňky ýedek geçirilen ilat ýadawynyň netijelerini indi ençeme ýyl bäri ma'lum etmän gelýärler. Ýatladyp geçsek, Türkmenistanda ilatyň we ýaşaýyş jaýgorynyň uruşdan tutma ýadawy iň soňky ýedek 2012-nji ýylyň 15-26 dekabr aralygynda geçirilipdi. Şonda bu çäreni geçiren Türkmenistanyň statistika baradaky döwlet komiteti öz resmi web saýtynda bu ýadawyň tapgyrlaýyn dertlapky netijeleriniň 2013-nji ýylyň iýul-awgust aýlarynda soňky netijeleriniň 2014-nji ýylda eýlan ediljekdigini ma'lum edipdi. Türkmen häkimetleri ýurtda soňky ýedek geçirilen ilat ýadawynyň netijeleriniň eýlan edilmediginiň sebäpleri barada düşündiriş bermän gelýärler. Hatda soňky ýyllarda resmi metbuatda 2012-nji ýyldaky geçirilen ilat ýadawy asla agdalmaýar. Bu mesele iň soňky ýedek 2014-nji ýylyň 4-nji aprelinde geçen hökümet maslahatynda üns çekilip, şonu Berdimuhammedow ilat we ýaşaýyş jaýgorynyň uruşdan tutma ýadawynyň netijelerini jemlemek boýunça işleri tiýdleşdirmek barada Türkmenistanyň statistika baradaky döwlet komitetiniň başlygy Mämmedowa görkezme beripdi. Türkmenistanyň statistika baradaky döwlet komitetiniň 2006-njy ýylda çap eden 2000-nji 2005-nji ýyllar aralygy boýunça statistik ýyllyk hasabatynda ýurdun ýylatynyň sany 2000-nji ýylda 5,369,004 adam bolan bolsa 2005-nji ýylda ýurdun ýylatynyň sany tas 1,5 miliona golaý köpeldilip 6,746,000 adama ýetirilipdi. Türkmenistanda ilat ýadawy iň soňky ýedek 1995-nji ýylda geçirilipdi. Şonda ýurdun çäginde 4,481,000 adam ýaşaýandygy barada maglumat berilipdi.